Pandemie cestování zmrazila, ale vzpomínat a nebo naopak snít a plánovat se pořád naštěstí dá. A tak se snad budeme moci vydat po světě opět. A náš dnešní host toho má hodně za sebou a ještě víc před sebou. A tak se s ním teď pojedeme podívat do Afriky a do Jižní Ameriky, protože tyhle kontinenty zná asi líp než kdokoliv z nás. Setkal se s vůdů v Senegalu, s tučňáky v Patagonii, prošel Andy, surfoval na Galapágách a v Ekvádoru a nejlepší přátelé má asi v Brazílii. Vezměte do ruky mapu, jdeme na to. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky cestovatele a hudebníka Filipa Vondráška. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Bolí to, anebo to spíš štve, když víte, že se nemůžete jen tak zbalit a vyrazit?
Já se snažím na věci koukat tak, jak jsou. Takže i když částečně mě to bolí a částečně vlastně mě to mrzí, že nemůžu nikam jet a nevím, jak dlouho tahle ta situace bude trvat, tak se snažím využívat situaci, takže teď poznávám zase krásy České republiky.
A jsou srovnatelné s těmi světovými?
Určitě.
Kde to pro nás vypadá v České republice nejexotičtěji?
Já mám spousta takových typů, který si myslím, že by lidi koukali, jak moc krásný to tady je. Pro mě hodně zajímavý místa jsou například Raná, Ulaun, Český středohoří je určitě zajímavý. V některých místech mám pocit, že jsem někde v Indonésii. Ten sopečnej ráz té krajiny je naprosto úžasný. A pak mám hodně rád Brdy. Ty jsou takový, bych řekl, hodně divoký. Je tam málo lidí, speciálně nahoře Tok a Jordán. Vřesoviště, zvlášť na konci srpna, když kvetou, tak je to celý zbarvený do růžova, tak to je úchvatný. A samozřejmě takový ty horský místa, jako Krkonoše, Jizerský hory, to jsou taky krásný místa. No. Vždycky se snažím vyrazit a chodit, já jsem takový jako vášnivý chodec, že chodím 30 až 50 kilometrů a čistím si hlavu a je to v určitým slova smyslu fakt srovnatelný, bych řekl. Tak uspokojuje mě to.
Cestování je svoboda, to se asi shodneme. Ale ukazuje se tohle v době pandemie víc než dřív?
Je to takový trošku jako frustrující a smutný. Člověk musí přemýšlet vlastně nad tím, jestli to někdy ještě bude takový jako dřív. A myslím si, že i ta možnost toho cestování vlastně trošku je. Teďkon třeba konkrétně v tuhle dobu asi ne, ale vím, že jsem pozoroval kamarády třeba na Instagramu a viděl jsem, že byli v Africe. Vlastně v době, kdy jsem si myslel, že se vlastně v podstatě ani nikam nedá jet. Myslím si, že tam jako je nějaká naděje, že to zase prostě všechno bude dobrý a že budeme moc zase my milovníci cestování a poznávání jiných kultur a míst mít příležitost znovu vyrazit a poznávat dál.
Když chcete udělat výlet do Jizerských hor anebo do Brd, tak k tomu vlastně nic moc nepotřebujete. Podíváte se, jaká bude předpověď počasí a podle toho si buď vezmete pláštěnku nebo ne. Co člověk ale potřebuje vědět předtím, než se vydá na trip třeba do Jižní Ameriky?
Já jsem jako hodně iracionální člověk a spontánní, takže dřív teda jsem byl jako víc opatrný a měl jsem batoh plný věcí. Dneska jezdím opravdu s hodně lehkým batohem, třeba jako na měsíc ten batoh má třeba 8 kilo. Zjistil jsem, že opravdu vláčet sebou spousta věcí je zbytečný, zvlášť v dnešní době opravdu. Začal jsem cestovat někdy v roce 2003, myslím cestovat tak jakože vloženě s tím báglem, na vlastní pěst a původně jsem opravdu vozil tak zbytečných věcí a tolik oblečení a myslel jsem si, že i to mi nebude stačit a nakonec se to ukázalo přesně naopak. Ta doba vlastně se posunula i v tom, že ty veškeré vymoženosti, které máme u nás, se dají pořídit i v tom jiném světě, dokonce i v té Africe. Při tom posledním výletu jsem si uvědomil, že už i ta Afrika, samozřejmě neviděl jsem jí celou, viděl jsem určitou část, ale i tady v těch místech jsem cokoliv jsem vlastně potřeboval, tak jsem si byl schopný jako koupit. Nepotřebujeme nic, potřebujeme mít hlavně teda nějaký ty legální věci jako pas a peníze nebo kreditní kartu a dobrou náladu a zbytek, všechno se dá pořídit a člověk toho zase tak moc nepotřebuje. No.
Vidíte, Počkejte, a to, že toho teď potřebujete mnohem méně než třeba před 17 lety, je tím, že jste už možná malinko zdrsněl. Nebo že máte větší zkušenosti a nepotřebujete toho tolik právě proto, že už víte, jak na věci. Nebudete si brát dva spacáky jenom proto, že vám jeden navlhne, ale víte, jak se zařídit tak, aby vám ten druhý nenavlhl. Nebo že nepotřebujete mít takový komfort, protože prostě víte, že když zaklepete někde v Latinské Americe na dveře a řeknete, prosím vás, je mi špatně, nechte mě tu přespat, že lidé vám otevřou?
Je to určitě kombinace přesně tohohle všeho. Jsou to zkušenosti a vlastně opravdu ta nepotřeba těch věcí, že i nějaký zdrsnění, že jako zajímavý, jak člověk procházel takovýma etapama, že na začátku to neřešil třeba tolik, pak to řešil víc a pak to zase přestal řešit, že vlastně i člověk, jak se vyvíjí, tak si třeba řekne, že já vlastně zas ten komfort takovej nepotřebuju k tomu životu, potřebuju hlavně na tý dovolený být totálně svobodný a užívat si to a k tomu nepotřebuju věci, k tomu nepotřebuju mít kupu věcí a přesně můžu si vždycky spolehnout na lidi, věřím docela v to, že lidi jsou dobrý jako celek, takže když je nějaký problém v jakýmkoliv místě na světě, tak pomůžou.
Vy jste na své první cesty do Latinské Ameriky vlastně nevyrážel úplně jenom tak, náhodou, protože jestli mám správné informace, tak tam nějaký čas žila dokonce vaše babička v Brazílii. Je to správně? Jak se tam dostala?
Je to pravda. No, ona tam vlastně byla jako, byli s dědou jako velvyslanci v Brazílii. Já jsem měl teda velkou výhodu, já jsem se tam nedostal v době, kdy tam byli oni, ale dostal jsem se tam později, kdy vlastně naše rodinná kamarádka a kamarádka mý babičky a dědy Liza Forel, malířka, která pocházela z Brna a do Brazílie se dostala tak, že utekla z koncentračního tábora v Maroku. Ta mě tam pozvala poprvé. To jsem vlastně vyrážel na nějakou svoji první cestu, která nebyla v podstatě zase až tak dobrodružná, protože jsem měl zajištěný to zázemí, vyzvedávala mě na letišti, takže všechny ty věci, jako samozřejmě jsem byl takový jako zrušený z toho, co mě čeká a tak, ale měl jsem určitý jistoty. No a kromě toho její vnuk, muzikant, takže ten si mě jako vzal do parády a provedl mě po těch věcech, kam bych se normálně nedostal. Viděl jsem vlastně Brazílii nebo minimálně to São Paulo jsem viděl úplně z jiného úhlu pohledu než většina lidí asi, kteří se tam dostanou. No.
Přesto říkáte, že jedním z vašich nejsilnějších cestovatelských zážitků za ta uplynulá desetiletí je návštěva souostroví Galapágy. Že to bylo to nejhezčí, co jste kdy v životě viděl, kdy cestovateli tečou štěstím slzy. Jaký je to moment? Jak to musí být silný moment a co na vás dolehlo?
No, bylo to úplně jak vrátil jsem se zpátky do dětských let. Já jsem vlastně ten první výlet, který jsem na Galapágách zažil, byl výlet lodí. Ono je to tam tak, že člověk si tam buď může zaplatit nějakou jako loď třeba na týden, která je nějak jako all inclusive, spaní v kabině a jezdí se po těch ostrovech, což je docela nákladná věc. A nebo je možný dělat jednodenní výlety, k čemu jsme se rozhodli my, vzhledem i k nějakému rozpočtu a tak. A vlastně ten první výlet, na který jsme vyrazili, já jsem s tím měl jako spojených jako hodně starostí, protože jsem si ho objednával den dopředu a oni mi pak zavolali, že je zrušený. A je to tam tak, že nějak chrání vlastně tu přírodu, tak některé lodě smí vyrážet třeba v pondělí, jiný v úterý, další ve středu. Takže bylo hrozně problematický v tom úseku, my jsme tam byli asi na 6 dní, se dostat znovu na to místo, na který já jsem hrozně chtěl a nakonec jsem tam lítal v 5 ráno, jsem tam běhal po ostrově, všechny cestovky byly zavřený a dostal jsem se tam nakonec a sehnal jsem, na poslední chvíli jsem sehnal zkrátka jednu cestovku, která tam jela a měla jedno volné místo, tak mě vzali teda, protože ty kolegové ty jeli někam jinam, na jiný ostrov. A já, když jsem se pak teda dostal na tu loď, tak jsem nejdřív byl jako hodně šťastný, že tam vůbec jedu, ale nedovedl jsem si představit, jak to bude nakonec vypadat, že nás přivezli na takové místo, které vypadalo jak někde v pravěku. a řekli, tady můžete naskákat do vody, jsme naskákali do vody a pod vodou seděli jako neuvěřitelné věci, tučňáci, želvy, žraloci a bylo to fakt jako úplně uchvatný, když jsem se právě vrátil, když jsme s tou lodí přijeli ke břehu a jelo se nějakým tím autobusem zpátky do toho města, tak mě opravdu spontánně začaly tít slzy a byl jsem úplně jako, že jsem se chvěl jako štěstím, že jsem viděl takovou jako totálně panenskou přírodu, kdy vlastně člověk hodně kouká, že jo, na internet a vidí, jak je příroda strašně zdevastovaná, jak je moře plný plastu. Vlastně i to vidím čím dál tím víc na těch cestách, že se to opravdu děje, že to není jenom jako nějaká iluze, ale ty Galapágy jsou fakt skvěle chráněný a člověk tam má pocit, že je opravdu v nějaký rezervaci, která je úplně čistá a že tam je všechno v pořádku. Že kdyby takhle vypadal celý ten svět, tak je to nádherný.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
David Attenborough natočil přednedávnem fantastický dokument, jmenuje se Život na naší planetě. Popisuje tam, jak se během jeho víc než 90-letého života proměnila divoká příroda na Zemi. Časopis Forbes potom tenhle snímek označil za nejdůležitější roku 2020. Jak se chovat tak, abychom si udrželi alespoň to, co máme, abychom současný stav, který už je varovný, abychom jej vylepšili?
To je strašně složitá otázka. Já se snažím hlavně začít u sebe a i tak mám pocit, že přesto všechno, co dělám, tak dělám málo. Ono vlastně už i to cestování je vlastně velký zásah do životního prostředí, zvlášť na ty dlouhé cesty, letadla, ovzduší, takže vlastně v tomhletom by bylo vlastně pokriticky něco kázat, ale myslím si, že se dá spousta věcí, nad spousta věcma může člověk přemýšlet, ať už je to nekupování zbytečných věcí v plastech, vůbec nekupování zbytečných věcí, které člověk nepotřebuje a takový ten jako všeobecný konzum, no, a nějaká asi osvěta celková. Mě třeba překvapilo v Africe, že třeba Senegalu a v Gambii je zákaz prodeje v plastových taškách, že mají všechno vlastně plátěný, tak jsem si říkal, proč třeba není něco takového už u nás úplně, jako proč máme stále ty igelitový, ty mikrotenový pytlíky na rohlíky a podobně. Taky mám vlastně svoje takový plátěný pytlíky. Taky to jako nepoužívám stoprocentně, protože to mám v batohu a někdy přijdu do toho krámu a nemám to, tak se snažím, co můžu dát do košíku. Třeba ovoce určitě nedávám už do pytlíku. Snažím se po takových jako malých částech a věřím, že hodně lidí to dělá, nebo že mladší generace, jako nejsem skeptický, jako bojím se, že je pozdě, ale zároveň trošku furt věřím v lidstvo, že si jako uvědomí, protože všichni vlastně, když chceme relaxovat, tak jedeme do přírody, ale pak si ji ničíme, což mě třeba, jak jsem tady vyprávil o těch cestách do té přírody, občas jako připadá takový zvláštní, že tam jako vidím třeba pohozenou flašku plastovou, tak vždycky přemýšlím nad tím, co toho člověka vede k tomu, že jde do té přírody, protože vlastně chce jít pryč z toho města a pak tam tu flašku jako nechá. Že vlastně je to v hrozným rozporu, ne? Jako když tu přírodu využívá k tomu, aby načerpal sílu, energii, baterie dobil a vlastně pak ji ničí.
S Filipem Vondráškem, cestovatelem a hudebníkem, si v dnešních Hovorech na Plusu povídáme o cestování. Vy jste vlastně v té životní úspornosti došel ještě dál, když jste dospěl k tomu, že vynecháte potraviny živočišného původu, maso, vynecháte mléčné výrobky, vejce. Jak se potom tohle v Latinské Americe, na kontinentu, který se pyšní tím nejlepším světovým hovězím, jak se tohle obhajuje a řeší? Mají tam pro veganství pochopení?
Určitě ano. A dokonce bych řekl, že vlastně v poslední době už je to tak, já nerad používám slovo trend nebo móda, protože hodně lidí to používá jako k takovému vlastně jako hanlivému označení toho veganství. Ale je pravda, že je to současný trend, částečně právě kvůli tomu, že se hodně lidí uvědomuje, že ten živočišný průmysl hodně zasahuje do přírody a likviduje ji. Myslím si, že vlastně teď už je málo míst na světě, kde by s tím člověk měl vyloženě problém. Já jsem s tím fakt měl problém jenom trošinku v Africe, kde třeba právě v Senegalu vyloženě vadí, když člověk odmítne jídlo, který nabízí, a problém je to takovej, že se s váma opravdu přestanou bavit, že je to urážka, což bylo pro mě jako fakt hrozný, protože bylo to nejhorší, asi co jsem zažil, že jsem musel jako urazit na základě nějakých kulturních rozdílů lidi, kteří mi vlastně něco nabízeli. Ale jinak třeba v té Latinské Americe já jsem našel veganskou restauraci třeba v Kolumbii na pláži, že jsem šel, jak furt chodím, tak jsem, já jsem tam počítal, že tam budu jíst, tam jsme byli asi na 5 dní, že tam budu jíst jenom ryže a rajčata, protože tam vlastně dělali jenom ryby a k tomu, že přílohy byly smažený hranolky, ryže, rajčata, třeba nějaká kukuřice, nic jiného tam zkrátka nebylo možné pořídit. Já jsem se s tím vlastně už na začátku nějak smířil, ono to pár dní člověk vydrží. No a šel jsem po pláži asi 4 kilometry a došel jsem tam, tam byl veganský stánek, tam byli nějaký hippíci, kteří tam měli vlastně stánek a dělali tam fazolový burgery, snídaně z vloček, sojový mlíko měli úplně všechno, takže jsem tam každý den ráno si došel na snídani, kdy mi udělali nějaký fresh a vlastně fakt jsem, mám pocit, že už to není problém. Hmm. Jako před 10 lety, já jsem vlastně zhruba 10 let vegan, tak něco kolem těch 10 let, když jsem ještě cestoval, tak to byl problém, ale dneska vlastně to je i o tom, o čem jsem mluvil na začátku, že ta doba je tak daleko, že mám vlastně aplikaci, kdy prostě v Buenos Aires zmáčknou, ukáže mi to všechny podniky vedle, takže vůbec s tím není problém.
Vaše nejčerstvější zážitky, ty jsou ze Senegalu a také z Gambie. Dokonce jste navštívil obřad vůdů. Vykládali vám osud, budoucnost, jaké to bylo?
No, vykládali a byla to fakt velká náhoda, protože já se těchto věcí trochu bojím. Nemůžu říct, že tomu nevěřím, spíš jako naopak. Mám k tomu docela hodně jako vztah ke všem výkladům karet a věcem mezi nebem a zemí. Ale tady to byla velká náhoda, protože jsme byli v St. Louis na severu Senegalu, kde jsme se nějakým úplně náhodným způsobem dostali do hostelu francouzského institutu, čím jsme se dostali fakt perfektně jako k senegalské kultuře, protože jsme se tam seznámili s lidma, tam byli Kanaďani, vlastně různě z frankofonních zemí dohromady, tam spolupracovali na kultuře, jsme chodili na koncerty a podobně. A byla tam výstava, na kterou oni nás vytáhli, aby jsme se podívali. Hrozně zajímavá výstava na téma migrace, protože ze Senegalu je hodně uprchlíků, který jezdí na takových šílených dřevěných loďkách, na kterých jich jede třeba 300, jako podle mě do té loďky by se mělo vejít tak 15 lidí. Na tohle téma tam byla udělaná fakt hodně zajímavá výstava z různých plastů a bylo to takový vlastně i docela smutný, protože to bylo, byly tam vlastně symbolika jako utopených dětí a podobně, ale součástí té výstavy byl právě, jako protože součástí senegalské kultury je vůdů, tak vlastně tam měli i člověka, který to vůdu vykládal. My jsme tam jako stáli takové ve čtyřech a on na nás, pojďte sem, já vám vyložím osud.
Co vám vyvěštil?
No, bylo to super, mi vyvěštil samý dobrý věc, já jsem z toho byl vlastně všem, nikomu neřekl vyložení nic špatného. My jsme tam nebyl jediný člověk ze Senegalu s náma, byl tam kluk z Burkiny Faso, holka z Kanady a já s kamarádkou z Čech. A všem nám řekl v podstatě hezký věci s tím, že všem řekl, že se do Senegalu vrátí. Mě řekl, že už se tam nevrátím a že mě čeká strašně moc cest a až přijedu teď do Prahy, takže mám nějaký důležitý úkol, který dopadne dobře.
Tak, co to byl?
Já si myslím, že to je naše deska nová, takhle jsem si to řekl.
Vy jste natočili 9. desku s kapelou Fast Food Orchestra Děláte ska, což je mimochodem styl hudby, který má kořeny právě někde v oblasti Karibiku, kam taky cestujete. Filipe, myslíte, že trh s hudbou a kultura obecně se po koronavirové pandemii dokáže rychle vzpamatovat?
Určitě. Já věřím, že se dokážeme všichni vzpamatovat, že to bude náročný, ale prostě víra a práce, to zase byly jako horší věci v životě, nechci to nějak srovnávat, ale myslím si, že třeba druhá světová válka byla mnohem šílenější a taky jsme to přežili, takže přežijeme i tohle a hudba a umění obecně si myslím, že nemůže umřít nijak.
Když se z dlouhých cest vracíte zpátky do Česka, domů, těšíte se, anebo to tak trochu bolí?
Těším se většinou. Já to tady mám hrozně rád. Pro mě je ideální to, že mám prostředky k tomu, abych mohl jednou za čas odjet, ale vlastně ty tendence k tomu, že bych se třeba odstěhoval, ani nemám. Vlastně mě baví ta možnost pendlovat mezi těma zeměma a vždycky se vracet domů.
My si o vašich cestách a o vašich zážitcích a o tom, co jste viděl, prožil, můžeme vlastně vyprávět do nekonečna. Ale co je, Filipe, na cestování nepřenosné?
Tak těch věcí je vlastně hodně. Je to ten přítomný okamžik toho daného momentu. Že vždycky, když se objevím na nějakém místě, který mi přijde fascinující, tak ho můžu vyfotit a poslat to, ale stejně to není ono. Je to jenom vlastně nějaký přenos, který zabere jenom pár procent toho skutečného okamžiku. Pak je to určitě to potkávání se s lidmi, tý daný kultury a situace. Hodně často se mi děje, za co jsem fakt vděčný, že se takový náhody, jako že člověk někam jede a neví vůbec, jak se tam dostane, a najednou se to celý rozjede a najednou je, třeba v tom Senegalu jsme najednou byli v baráku libanonského donátora, který tam staví školy pro děti a ubytování používá jenom proto, aby se setkal s cizincem, ale vlastně vůbec nepotřebuje peníze a takovýhle člověk vás pak vozí po safari a vaří vám tam jídlo sám. A říká, příště, až přijedete, tak už nebudete platit a pak zase sežene auto do jiného a takhle vlastně se to napojuje. Na hranici v Gambii nás nechtějí pustit kvůli vízum a pak vlastně ten chlap řekne, je, vy jste z Prahy, já jsem tam před týdnem byl a dá nám razítka. Jo. Takový věci, takový maličkosti, který člověk musí prožít, protože je to nepřenosný úplně, no.
Já jsem ráda, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus, na pořad Hovory a přeju vám, aby třeba celý příští rok 2021 byl rokem šťastných náhod. Naším hostem byl dnes cestovatel a hudebník Filip Vondrášek. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.